Saya kira, tapi ini yang lebih penting, pemerintah harus menunjukkan selain ya pajak karbon tersebut itu harus di-enforce ya, jangan hanya suatu regulasi yang kemudian tidak dilakukan enforcement.
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Sobat Essentials, dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kali ini, saya Farah Fianda sebagai Program Officer for Green Economy akan membahas tentang pendanaan energi terbarukan untuk mencapai transisi energi bersama Bapak Jaya Wahono pada podcast ISR Bicara Energi kali ini. Tentu saja Pak Jaya ini sudah tidak asing lagi di dunia energi terbarukan. Beliau merupakan Presiden Direktur Clean Power Indonesia atau CPI dan sudah banyak sekali karyanya dinikmati oleh masyarakat terutama di daerah tertinggal dengan membangun pembangkit dari sumber energi terbarukan. Selamat malam Pak Jaya.
Selamat malam.
Apa kabar Pak?
Baik, baik.
Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai transisi energi dan peluang pendanaan energi terbarukan di mana bisa kita lihat saat ini COP26 masih berjalan dan memang isu financial ini banyak digaungkan oleh negara-negara maju untuk membantu transisi energi negara berkembang. Nah, Indonesia sendiri ini sebagai penghasil emisi terbesar keempat di dunia, jadi memiliki kontribusi untuk menurunkan emisi dan salah satunya di sektor energi. Secara global sendiri, pada tahun 2020 terjadi peningkatan energi terbarukan yang cukup signifikan. Namun, sepertinya pemerintah masih enggan untuk beralih ke energi terbarukan karena masih tingginya subsidi energi terhadap bahan bakar fosil. Selain itu, juga masih terdapat benturan seperti sulitnya masuknya investasi asing ke Indonesia, serta harga listrik energi terbarukan yang masih belum kompetitif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan Pak Jaya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan Indonesia untuk menuju transisi energi dan melihat peluang pendanaannya seperti apa. Pak Jaya, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, karena Bapak sedang ada di Glasgow gitu ya Pak. Seperti apa sih COP26 suasananya? Karena memang masih dalam masa pandemi dan tahun lalu kan sempat tidak diadakan ya Pak, mundur ke tahun ini. Mungkin ya, boleh diceritakan Pak, gimana?
Ya, terima kasih Farah dan rekan-rekan semua di ISR dan para audiens dari podcast ISR. Merupakan suatu kehormatan buat saya untuk bicara di forum ini. Di COP sendiri saya kira suasananya cukup optimis ya, banyak pihak memang masih masih berandai-andai bagaimana semua negara nanti akan memberikan komitmennya. Tetapi dari minimal dari delegasi Indonesia yang saya lihat, kita cukup optimis karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak potensi dari sumber energi terbarukan. Kita tidak hanya terbatas pada PLTS atau tenaga surya saja, tapi kita juga punya sumber tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga bayu dan biomasa yang kebetulan memang itu spesialisasi saya. Selain di COP, saya juga kebetulan berbicara di Global Landscape Forum yang diadakan bersamaan dengan COP, tapi ini lebih kepada restorasi lahan dan hutan karena yang mengadakan adalah Center for International Forestry Research yang di sana berkumpul saintis, filantropis, government dan juga pelaku usaha yang lebih fokus di manajemen lahan, baik hutan maupun non-hutan. Jadi ini sangat menarik karena ternyata diskusi mengenai biomasa di antara negara maju atau global north dan di negara-negara berkembang atau kita sebutnya global south itu berbeda. Jadi kalau di global north itu lebih kepada sisi penurunan gas rumah kacanya, tetapi kalau di global south kita bicara biomasa itu lebih pada pemberdayaan masyarakat lokalnya. Jadi dengan demikian kita juga saya mengungkapkan di dalam sesi saya bahwa Indonesia ini masih negara berkembang, banyak lokasi di mana kita masih belum mempunyai akses listrik yang merata, dan itu menjadi prioritas pemerintah. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, mungkin ini bisa apa menjadi apa point of discussion ya, teman-teman di ISR dan juga audiens ISR podcast ini. Kita transisi energi itu harusnya kita juga utamakan mengenai akses energi. Jadi kalau kita berpikir transisi energi tapi tidak berpikir mengenai peningkatan akses energi atau pemerataan energi buat masyarakat Indonesia, terutama di daerah tertinggal, kita mungkin tidak kena gitu ya. Nanti tentu akan terjadi semacam ketimpangan. Jadi yang nanti kalau kita hanya fokus pada transisi energi, sedangkan konsumsi energi 70% masih di Jawa, dan kita berpikir mengenai transisi energi di yang 70% itu, berarti kita akan fokus di Jawa terus. Sedangkan daerah-daerah tertinggal yang meskipun konsumsi energinya kecil, tapi mereka pun juga mempunyai keinginan untuk hidup seperti orang-orang di Jawa. Karena di dalam sesi saya ungkapkan bahwa di Jawa mungkin kita tingkat konsumsi listriknya sudah cukup tinggi, mungkin di atas 1.000, mungkin 2.000 kWh per kapita, tapi banyak daerah di luar Jawa, terutama Indonesia Timur kayak NTT gitu, masih 200 kilowatt hour per kapita per year, dan itu setara dengan negara-negara Sub-Sahara Afrika, jadi negara-negara yang miskin. Jadi kalau kita ingin melakukan transisi energi, perlu kita pertimbangkan juga bagaimana kita meningkatkan pemerataan energi tersebut dan juga konsumsi listrik, karena dengan adanya konsumsi listrik naik, maka layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan semua bentuk aktivitas ekonomi juga akan meningkat. Saya kira itu.
Ya. Jadi dengan dilakukannya transisi energi, kita juga harus melihat ya Pak, bagaimana masyarakat sekitar juga tidak tertinggal dengan adanya transisi energi tersebut. Ya. Nah, menarik juga tadi yang Bapak sampaikan, ternyata kan memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, potensi energi terbarukan ini banyaknya di luar Pulau Jawa mungkin ya Pak, atau betul, di rural area. Sedangkan betul, konsumsi ini banyaknya di perkotaan, terutama di Pulau Jawa. Nah, bagaimana menyeimbangkan untuk mensuplai energi terbarukan di Pulau Jawa khususnya gitu ya Pak, tapi juga meningkatkan kesejahteraan mungkin masyarakat di sana dengan potensi EBT yang mereka punya.
Ya, saya kira sekarang kan pemerintah juga sudah memulai ya memperkenalkan pajak karbon. Jadi mau nggak mau kita yang tinggal di Jawa, terutama di Jakarta, itu harus membayar lebih gitu ya, karena dengan kita membayar lebih, apakah itu melalui pajak karbon, apakah itu nanti pengurangan subsidi dan sebagainya, kita juga menyediakan pendanaan sendiri dengan kemampuan sendiri untuk bisa meningkatkan layanan akses energi buat saudara-saudara kita yang berada di luar Jawa atau terutama di Indonesia Timur. Dan ini saya kira suatu momentum di mana kita sudah memperkenalkan pajak karbon, kita juga sudah menyatakan kepada dunia karena kita cukup serius, dan saya kira juga pemerintah harus menunjukkan juga keseriusannya, yang mana kalau sudah ada pajak karbon tentu ya subsidi fosilnya ya harus dihilangkan gitu loh. Kalau tidak bisa drastis ya, kita harus menunjukkan bahwa subsidi fosil energi itu harus dikurangi secara gradual. Dan kalau sudah kita melakukan kemampuan sendiri, yang mana memang itu adalah bagian dari komitmen kita, kita juga harus menjadi suara atau perwakilan dari negara-negara berkembang lain, karena saya kira banyak teman-teman juga sudah mengetahui kita adalah presiden G20 bulan Desember ini mulai, di mana sebagai presiden G20 kita mewakili negara-negara berkembang, dan tahun depan kita akan menjadi tuan rumah G20 Summit. Tentu kita akan diminta untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, yang mana seperti Indonesia juga sama, kejadiannya banyak penduduknya masih belum mempunyai akses energi yang merata dan terbarukan atau berkelanjutan. Jadi inilah yang suatu momentum yang menurut saya pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa kita punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan transisi sendiri, tapi di saat yang bersamaan tentu kita sebagai bagian dari negara-negara berkembang di dunia bisa menyuarakan kepentingan kita dan meminta negara-negara maju untuk menyediakan kompensasi tersebut dalam bentuk pendanaan, transfer teknologi, ataupun capacity building. Jadi itu tiga hal yang menurut saya harus kita suarakan, dan juga setelah G20 kita akan menjadi presiden ASEAN Summit, yang dimana ASEAN Summit itu tidak hanya negara-negara ASEAN saja yang akan berkumpul, tetapi juga negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, India, dan China. Saya kira kalau negara-negara tersebut itu berkumpul dan ASEAN itu cukup besar, 600 juta penduduknya, kita juga harus menunjukkan bahwa kepentingan nasional kita tidak boleh diabaikan. Kepentingan negara-negara berkembang itu juga harus diperhatikan, dan negara-negara maju, negara-negara industri harus menyediakan pendanaan tersebut melalui mekanisme yang sudah disepakati, apakah itu melalui multilateral atau bilateral. Jadi dua hal itu saya kira pendanaan kita sudah menunjukkan niat kita untuk melakukan transisi energi dengan adanya pajak karbon, dan kita juga harus memberikan kesempatan untuk kita sebagai negara berkembang, atau kita menyuarakan kepentingan negara berkembang agar negara-negara maju mau memberikan kompensasi.
Ya, benar Pak. Kayak menarik banget mengenai pajak karbon ini kan juga memang hal yang baru di Indonesia. Mungkin juga kalau dilihat ini merupakan Indonesia salah satu pionirnya di antara negara berkembang.
Betul.
Untuk mencari sumber pendanaan lain di luar APBN untuk melakukan transisi energi. Nah, dari pandangan Bapak sendiri terkait dengan isu carbon tax ini sendiri, gimana prospek Indonesia memanfaatkan carbon tax? Apakah bisa melalui carbon tax sendiri Indonesia menurunkan emisinya, atau memang kita harus mencari lagi sumber pendanaan lain untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi Indonesia?
Ya, jadi saya kira memang kan carbon tax-nya hanya sekitar berapa itu? Rp35 ya per
30 rupiah per
30 rupiah ya. Jadi sebenarnya cuma $2 ya per ton, kira-kira $2 per ton, sedangkan mungkin kalau di banyak negara maju udah sampai puluhan dolar per ton gitu ya. Saya dengar kalau nggak salah negara-negara Skandinavia malah hampir $100 per ton. Ya saya kira memang inilah ininya ya, apa namanya, kemampuan kita memang baru segitu gitu kan. Tapi paling tidak kan kita sudah menunjukkan bahwa kita punya niat untuk melakukan transisi energi tersebut dengan memasukkan biaya eksternalitas kepada energi fosil. Saya kira, tapi ini yang lebih penting, pemerintah harus menunjukkan selain ya pajak karbon tersebut itu harus di enforce ya, jangan hanya suatu regulasi yang kemudian tidak dilakukan enforcement, karena kan ini sebenarnya bukan semuanya langsung dipajak kan, tapi dikasih cap dulu baru kelebihannya itu yang dipajak atau bisa membeli kompensasinya atau karbon offset atau karbon melalui sistem karbon trading. Jadi ada misalnya ada pengembang dari energi terbarukan, mereka bisa dibayar dari situ, kemudian kompensasinya diambil oleh si pengembang PLTU atau produsen batu bara untuk menjadi supaya dia tidak dipajak oleh pemerintah. Nah, itu yang menurut saya cukup ya artinya kita ingin tahu juga bagaimana mekanismenya nanti, bagaimana ketaatan dari produsen batu bara dan pemilik PLTU dalam membayar pajak karbon ataupun membeli karbon offset dari pengembang energi terbarukan. Itu yang pertama. Ya, saya kira itu cukup rumit juga. Saya kira itu tidak akan smooth di awal, Tetapi kita harus coba. Tetapi yang message yang saya harus menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah, paling tidak energi fosil yang mahal-mahal itu, contohnya yang PLTD, itu harus segera diganti gitu, karena tidak ada alasan. Itu tidak perlu pajak karbon, PLTD itu pasti lebih mahal daripada PLTS dengan baterai atau PLTS dengan hybrid dengan biomasa. Kita sendiri juga CPI sama ISR sudah melakukan studi di Nusa Penida, yang mana kita bisa memperlihatkan bahwa akan ada saving buat PLN sebesar 35% apabila mereka menggantikan PLTD-nya yang di Nusa Penida itu 100% dengan energi terbarukan, yaitu kombinasi antara PLTS, PLT biomasa, dan baterai. Jadi itu tidak perlu menunggu pajak karbon, tidak perlu menunggu pembiayaan dari luar negeri. Kalau memang PLN berniat untuk melakukan saving, dan tentu mereka harusnya berniat melakukan saving, ini bisa segera diganti. Dan masih banyak lokasi-lokasi lainnya, karena PLN sendiri menyatakan ada 2.000 megawatt PLTD yang perlu diganti hingga 2025. Jadi kalau 2.000 megawatt, katakanlah 1 megawatt itu investasinya 3 juta dolar, ini kan tentu akan ada peluang untuk investasi baru sebesar 6 miliar dolar. Ini besar sekali. Jadi message itu harus keluar dari pemerintah gitu. Kayaknya selama ini belum banyak disuarakan oleh pemerintah bahwa pemerintah mengajak badan usaha untuk berinvestasi di sini dengan peluang yang sangat besar. Dan kebetulan saya juga bagian dari pengurus Kadin di Komtap Ketenagalistrikan. Saya wakil ketua Komtap Ketenagalistrikan. Waktu di COP saya menyampaikan bahwa ini adalah peluang buat pelaku atau pengembang energi terbarukan dari seluruh dunia untuk ke Indonesia untuk menggantikan PLTD ini sebesar 2.000 megawatt capacity, dan menurut saya bisa lebih daripada itu, karena itu kan baru kebutuhan sekarang. Tadi saya sebutkan bahwa banyak lokasi-lokasi di daerah Indonesia Timur seperti NTT hanya 200 kWh per kapita per year. Kita masih kalah dengan Vietnam. Vietnam aja rata-rata udah 2.000. Jadi dibandingkan Thailand, Malaysia dan sebagainya, kita sudah ketinggalan gitu. Jadi kalau kita mau mengejar ketertinggalan, tentu tidak hanya melistriki Jawa, tapi juga harus melistriki daerah-daerah tertinggal lainnya. Dan itu tentu bisa jadi peluang besar sekali.
Baik, Pak. Menarik sekali tadi juga berbicara tentang investasi gitu ya, Pak. Yang saya dengar nih saat ini, bahkan banyak sebenarnya peluang investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia, tapi banyak berbentur juga dengan regulasi Indonesia yang ada gitu, Pak. Masih banyak regulasi yang mungkin kurang cocok untuk menarik minat investasi asing. Nah, apa sih, Pak, yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk menarik minat investasi asing?
Ya, saya kira ya ini memang tugasnya, tidak hanya tugas pemerintah tapi juga tugas Kadin. Jadi ini saya juga merujuk pada tugas saya juga sebagai pengurus Kadin di Komtap Ketenagalistrikan. Saya juga kemarin kebetulan kita sudah bertemu secara Zoom dengan pengurus Kadin lainnya yang di bidang ISDM. Jadi Kadin sekarang kayak kabinet gitu. Jadi Menteri ISDM itu counterpartnya adalah WKU atau Wakil Ketua Umum bidang ISDM, yaitu Pak Mardani Maming. Kemudian Komtap Ketenagalistrikan, ya tentu counterpartnya adalah Dirjen Ketenagalistrikan. Ketua Komtapnya adalah Pak Solihin Kala. Saya berada di Komtap Ketenagalistrikan itu. Ya kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol, yang satu hal yang memang muncul adalah bagaimana kita bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia, terutama dengan momentum COP dan G20 Summit tahun depan. Tapi sebelum G20 Summit itu, karena G20 Summit kan nanti sekitar bulan Oktober atau November 2022, itu ada namanya B20. B20 itu business 20. Jadi semua negara-negara G20 dari sisi pelaku bisnisnya juga akan berkumpul, dan itu akan dilakukan hampir setahun. Jadi mulai dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu akan banyak pertemuan antara pelaku usaha di antara negara-negara G20. Dan saya kira itulah momentum kita, karena kita juga harus melihatnya dari dua sisi ya. Tidak hanya kepentingannya dari investor asing aja, tapi juga dari kepentingan nasional kita. Di antaranya kita juga tentunya ingin peluang investasi 6 miliar dolar tadi misalnya di penggantian PLTD itu membuka lapangan kerja sebesar-besarnya di Indonesia. Apakah itu dalam bentuk industri, apakah nanti kontraktornya orang Indonesia tentunya, terus kemudian operating and managementnya dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu kita bicarakan nanti di antara pelaku-pelaku usaha baik luar negeri maupun dalam negeri di ajang B20 tahun depan. Dan saya kira pemerintah perlu juga ya bekerja sama dengan Kadin dalam hal ini. Kalau misalnya untuk renewable energy ya tentu ada Komtap energi terbarukan, ada Komtap ketenagalistrikan dan Kadin in general gitu ya secara umum, agar suara dari pihak pelaku usaha ini juga didengar. Dan bersamaan juga kita tentu ingin meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor energi terbarukan. Jadi ini saya kira dua hal yang sangat penting selain regulasi yang tentu harus dibuat semakin smooth atau mudah gitu ya untuk dipahami oleh para pelaku usaha. Kita juga harus meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam bentuk apapun, gitu ya. Apakah industrinya, apakah kontraktor, apakah OM dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu kita angkat nanti.
Oke. Nah, ini juga menarik, Pak, karena memang ISR sendiri memang bagian dari C20 Indonesia. Mungkin akan banyak juga nanti berhubungan dengan B20 dan membahas mengenai isu energi terbarukan. Nah, untuk itu kan kita perlu membawa isu ini nanti ke para pemangku kebijakan dan nanti akhirnya akan didiskusikan mungkin di G20 Summit. Nah, sebenarnya apa tantangan Indonesia dan peluang Indonesia untuk mengajak negara-negara G20 melakukan transisi energi, dan saat itu juga kita bisa menarik negara-negara maju untuk mendanai transisi energi di Indonesia dalam waktu setahun ke depan gitu ya Pak, karena momen G20 di tahun depan.
Ya, saya kira very simple ya message-nya, peluangnya sangat besar di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa ini banyak daerah di Indonesia yang konsumsi listrik per kapitanya cuma 200, sedangkan untuk jadi negara maju itu harus minimal 4.000 atau 5.000 kWh per kapita per year. Bisa dibayangkan kan berapa pembangkit yang harus dibangun gitu. Dan ketika membangun pembangkit itu, kita juga tentu harus membawa misi dari ini ada kita harus lakukan transisi energi, tapi juga ada misi di mana yang dilistriki itu adalah penduduk yang juga membutuhkan lapangan kerja gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa melupakan kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal. Mereka butuh lapangan kerja, mereka butuh pertumbuhan ekonomi, mereka butuh layanan dasar dan segala macam. Itu semua membutuhkan akses energi yang merata dan juga affordable gitu ya, terjangkau. Jadi dengan demikian buat saya kira message-nya buat negara-negara maju nanti yang perlu diutarakan adalah peluang yang besar sekali. Dan juga saya kira dengan adanya tren di mana semua lembaga keuangan juga sekarang mencari return di yang lebih sustainable gitu ya. Jadi bukan cuma monetary return tetapi juga natural capital return, kemudian human capital return, karena itu menjadi bagian dari misi mereka sekarang. Tidak bisa hanya mencari monetary return yang mereka sebut sebagai ESG fund itu, ESG environmental, social and governance itu principle. Dan ya memang kalau dari segi monetary return-nya dalam jangka pendek itu lebih rendah, daripada dibanding masa lalu, tetapi dalam jangka panjang return tersebut akan lebih stabil gitu. Jadi dengan demikian ini ada pendanaan yang besar sekali dari luar negeri mencari project-project di negara-negara berkembang yang mana memang peluangnya sangat besar adanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan inilah yang perlu dibuat mungkin ya, seperti mungkin kita sebagai perwakilan negara berkembang harus menyampaikan kepada negara-negara maju bahwa inilah yang kita inginkan, penciptaan lapangan kerja baru. Ketika transisi energi itu tidak melupakan unsur manusianya, dan ketika terjadi transisi energi itu juga tidak melupakan keunikan Indonesia. Jadi keunikan Indonesia itu selalu saya sampaikan di COP dan juga di Global Landscape Forum. Satu adalah, ini adalah negara kepulauan, ya, berbeda dengan Eropa, Amerika, dan Cina, India, bahkan kita tidak bisa menyambung semuanya itu dalam satu grid. Jadi masing-masing pulau ini harus kita bangun pembangkit sendiri, gridnya sendiri, dan itu semua harus mempunyai layanan yang sama. Jadi nggak bisa pulau-pulau yang di kecil kemudian kita biarkan biarpet atau terjadi gangguan listrik, sedangkan di Jawa gangguan listrik sangat jarang. Itu tidak mungkin. Jadi layanan itu kita harus tingkatkan. Itu nomor satu. Kedua, Indonesia ini adalah negara dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Dalam arti apa? Kita tinggal di suatu wilayah yang tidak bisa kita pisahkan dengan kondisi alam sekitarnya, baik itu di daratan maupun di lautan. Jadi apapun yang kita kembangkan di sana itu harus mempunyai korelasi yang positif gitu ya. Jadi tidak bisa terpisah. Itu yang kita harus carikan solusi yang unik gitu ya. Jadi kalau kita membuat suatu solusi untuk di Indonesia mungkin tidak sama dengan solusi di India, solusi di Afrika. Tapi yang benar-benar sesuai dengan Indonesia yang mana karakternya, alamnya berbeda. Dan yang ketiga, saya kira kita juga unik karena kita sekarang ya adalah negara berkembang yang cukup besar gitu, dan negara demokratis yang nomor tiga terbesar untuk negara berkembang kedua. Dan nomor satunya adalah India. Jadi ini mungkin antara negara berkembang, demokratis seperti India dan Indonesia ini bisa bekerja sama juga. Bagaimana caranya kita memperjuangkan kepentingan negara berkembang agar tidak melulu gitu ya, semua agendanya negara maju saja yang dibahas di G20, tetapi juga agenda negara berkembang di mana kita masih ingin meningkatkan akses layanan energi buat rakyat kita. Kita juga ingin energi yang murah gitu ya. Tidak mungkin kita menuntut rakyat kita membayar listrik yang lebih mahal daripada negara-negara lain gitu ya. Dan pajak karbon pun juga kita tidak mungkin charge seperti di negara-negara Eropa. Jadi isu itu yang mungkin harus kita kita persiapkan diri gitu ya, baik itu di Kadin, baik itu di pemerintahan, baik di organisasi kemasyarakatan seperti ISR. Kita sebagai negara berkembang harus mempunyai suara yang cukup dominan juga nanti di G20. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Pak Jaya untuk bincang-bincang singkatnya kali ini. Ini juga banyak pengetahuan baru atau informasi baru juga yang saya dapatkan. Jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya Pak ya, mengenai isu ini. Ya. Terima kasih Pak Jaya sebelumnya. Nah, begitu Sobat Essentials untuk episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus cek info melalui media sosial ISR mengenai isu-isu energi terbarukan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.